kritērijus, balstoties uz kuriem dažādas vielas varētu identificēt un atzīt par tādām, kuras grauj cilvēku endokrīno sistēmu, Eiropas komisijai vajadzēja izstrādāt jau 2013. Gadā. Tomēr lēmums vēl aizvien nav pieņemts. Kavēšanās ir saniknojusi vairākas nevalstiskās organizācijas, kuras uzskata, ka kavēšanās ir saistīta ar rūpniecības lobija ietekmi, jo nozares uzņēmumi nevēlas stingrākus ierobežojumus ķīmiskajām vielām. Tomēr viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, Zviedrija, pievienojās nevalstisko organizāciju viedoklim, un Eiropas komisiju iesūdzēja Eiropas Savienības tiesā, kur atzinusi, ka Eiropas komisija ir pārkāpusi likumu. Zviedrijas vides un klimata valsts sekretāre Ivona Ruvaida tiesas lēmumu vērtē kā ļoti nozīmīgu signālu.
Eiropas Savienība bija vienojusies par to, ka šiem kritērijiem jau bija jābūt izstrādātiem. Un šie kritēriji ir tiešām ļoti nepieciešami, lai mēs varētu identificēt endokrīnās sistēmas grāvēja vielas un izņemt no apgrozības. Tāpēc mēs to uzskatām par ļoti nozīmīgu signālu un ceram, ka tas pātrinās procesu.
Tiesa pati Eiropas komisija uzskata, ka kavēšanos veicinājuši objektīvi iemesli. Kritēriju izstrāde izrādījusies ievērojami sarežģīta nekā prognozēts iepriekš. Turpina komisijas pārstāvis Enrico Brivio.
Jebkuram šādam lēmumam jātiek pieņemtam balstoties uz pārliecinošiem zinātniskajiem datiem, un šis gadījums ir visai komplicēts. Gan veicamā darba apjoma dēļ, gan darba īpatnību dēļ, šis darbs ir liels izaicinājums. Un, kad kritēriji tiks izstrādāti, mēs būsim līderi globālajā līmenī. Šis ir uzdevums, kuru neviens cits vēl nav paveicis, un tieši tāpēc tas no mums ir prasījis vairāk laika nekā iepriekš paredzēts.
Tomēr pēc nevalstiskās organizācijas Vides un veselības alianse pārstāvis Lizetes Van Vlietas domām, šobrīd zinātnieku rīcībā ir pietiekami daudz pētījumi, kas ļautu šādus kritērijus izstrādāt. Un Eiropas komisija ir kavējis lielais spiediens no ķīmijas rūpniecības uzņēmumu puses. Vienlaikus pēc viņas domām kavēšanās nebūtu pieļaujama, jo laikus neizstrādājot kritērijus endokrīnās sistēmas grāvēja vielu identificēšanai, ilgtermiņā iespējams būt tiski palielināt hronisko slimību risku sabiedrībā.
Tas nozīmē, ka cilvēki tiek pakļauti lietām, kurām viņiem nevajadzētu būt pakļautiem. Un daudzas no šīs endokrīnās sistēmas grāvējvielām, jeb hormonālās sistēmas grāvējvielām, ir saistītas ar vairākām hroniskām slimībām. Ja tiekat pakļauts šādu vielu ietekmē, tas nenozīmē, ka uzreiz jau rītdien saslimsiet, bet tas liecina, ka jūsu potenciālais risks nākotnē saslimt ar kādu smagu hronisku slimību vēlāk ievērojami pieaugs.
Jāpiebilst, ka par endokrīnās sistēmas grāvēja vielām tiek uzskatītas vielas, kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēka hormonālo sistēmu, izraisot dažādus traucējumus, piemēram, auglības samazināšanos, aptaukošanos, audzējus, kā arī nervu sistēmas traucējumus. Zinātnieku aplēses liecina, ka endokrīnās sistēmas grāvēja vielu veselībai nodarītais kaitējums gada laikā globāli rada izmaksas aptuveni 157 miljardu eiro apjomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.